105.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი. გამარჯობა, რადიო ბაქანს ისმენთ 105-ზე, მე გიორგი ლორია ვარ. ვცდილობ დაუკრა სიმართლე, დაუკრა ის, თუ რას წარმოვადგენ. მიზეზი თუ რატომა ეს ურთულესი მდგომარეობს იმაში, რომ მე ყოველთვის ვიცვლები. ეს ჩარლზ მინგუსის სიტყვებია და ის მართლაც ცვალებადი იყო, როგორც ხასიათით, ისე გემოვნებით, მუსიკით, ცხოვრებით. ის ევოლუციონირებდა თავის ბგერაში, სადაც აქცევდა ცხოვრებას, ბავშვობას, აფროამერიკული ეკლესიის ხმებს და გადაძახილებს, ბლუზურ ფუნდამენტს, ოცნებას კლასიკური მუსიკის შემსრულებლობაზე, სვინგს და ელინგტონის ფიქრებს, ორკესტრის გაქანებას და უამრავ ინსტრუმენტს, ბიბოპს და ჯაზის განვითარების შემდგომ ეტაპებს. იდგა ავანგარდშიც. არ ჩამორჩებოდა სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლას და მისი მუსიკით ხშირად ეხმაურებოდა 60-იანი წლების პროცესებს. მინგუსი უნიკალური მუსიკოსია. მისი მთავარი ინსტრუმენტი კონტრაბასი იყო, მაგრამ ფორტეპიანოც ძალიან უყვარდა. ამასთან, იმის გარდა, რომ კონტრაბასი ჯაზურ მუსიკაში საბოლოოდ დაამკვიდრა და წინწამოსწია, ის იყო არამხოლოდ ჯაზის, არამედ მეოცე საუკუნის ამერიკული მუსიკის უმნიშვნელოვანესი კომპოზიტორი, სადღაც ჰერცოგ ელინგტონთან ახლოს. მისი კომპოზიციური სიმდიდრე ნამდვილად არ ჩამოუვარდებოდა ჰერცოგისას. დიდი კაცი იყო ჩარლი მინგუსი. სწორედ მას მოუსმენთ დღევანდელ ბაქანში. ჩარლზ მინგუსი უდავოდ ტიტანია გასული საუკუნის მუსიკაში, რომელიც დღესაც ძალიან მაგრად ისმინება და რაც მთავარია, გავლენა აქვს თანამედროვე მუსიკოსებზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მინგუსი მაინც ვერ ინტეგრირდა პოპულარული კულტურის შრეებში ისე სიღრმისეულად, თუნდაც როგორც იგივე ელინგტონი, არმსტრონგი, მაილს დეივისი, კოლტრეინი, დიზი და ძმანი მისნი. კი, მას პატივს სცემდნენ კოლეგები, კრიტიკოსები, პროფესიონალი და დახვეწილი ყურის მქონე მსმენელები, მაგრამ ის დღემდე ნაკლებად ცნობილია, ვიდრე ჩამოთვლილი ლეგენდები. არადა, მინგუსის კომპოზიციები აფართოვებდა ჟანრულ საზღვრებს, განაპირობებდა მის შემდგომ განვითარებას, ერთმანეთთან მუსიკალურად აკავშირებდა წარსულს, აწმყოს და მომავალს. მისი კოლექტიური იმპროვიზაციის იდეებით, ნოვატორული ნიჭითა და გაქანებით. მოკლედ, დასტურად მინდა მოვისმინოთ Pithecanthropus Erectus ამავე სახელწოდების ალბომიდან. ეს ამძულად საეტაპო ჩანაწერია სხვადასხვა მნიშვნელობით, როგორც მუსიკალური მდგენელით, რაც ჩვენ ყველაზე მეტად გვაინტერესებს ალბათ, ასევე კონტექსტით, ანუ იმით, თუ რისი გავლენით შექმნა კომპოზიციები და ამ სახელწოდების ალბომში გააერთიანა. ინდონეზიის კუნძულ იავაზე აღმოჩენილი ფითეკანტროპი, ერთგვარი შუალედური სახეობაა. მინგუსის თქმით, პირველი კომპოზიცია წარმოადგენს ადამიანის პირველი სახეობიდან, ფესვებიდან აღზევების გზას საბოლოო დაცემამდე. ეს შესანიშნავი 10-წუთიანი პიესა, რომლის ნაწყვეტსაც ახლა მოვისმენთ, დღემდე სრულად იპყრობს მსმენელის ყურადღებას. აზრების ნაკადს თავისი მოდალური სტრუქტურებით, კოლექტიური იმპროვიზაციისა და ავანგარდის ელემენტებით, რაც დიდწილად რამდენიმე წლით უსწრებს კიდეც დროს. თუ მაინც და მაინც 60-იან წლების ჯაზის თავისუფალ ფორმასთან მივაბამთ Pithecanthropus Erectus, ეს მოცემულობა თვალნათლივი კვეთება. მინგუსმა 1956 წელს შესანიშნავ მუსიკოსებთან, ჯეკი მაკლენთან, ჯეი არ მონტეროუსთან, მალ უოლდრონთან და ვილი ჯონსთან ერთად ამ ჩანაწერით ნამდვილად საეტაპო ალბომი გამოუშვა. ექსპრესიონისტული შედევრი, ინოვაციური კონცეფციით, სავსე მრისხანებითა და ვნებით. Thank you. დიახ, ჩარლზ მინგუსი ჯაზში 50-იან, 60-იან წლებში მიმდინარე ცვლილებების ავანგარდში იდგა. და მის დასამოწმებლად არ ერთი ალბომი შეგვიძლია გავიხსენოთ. მაგრამ მინგუსის მუსიკალური ტერიტორია ამოზრდილია ტრადიციებიდანაც. ეკლესიიდან, ელინგტონის გავლენიდან. პირველი იყო სიტყვა და ეს სიტყვა იყო ბლუზური ფუნდამენტი. რაზეც დაშენდა შემდგომი გავლენები, ექსპერიმენტები. აფროამერიკული ეკლესიის სასიმღერო ტრადიციები, ტრფობა კლასიკური მუსიკისა და ეს ტრფობა იმდენად ჰქონდა გამჯდარი პირველივე წლებიდან, რომ მისი ადრეული კომპოზიციები ჯაზისა და კლასიკური მუსიკის თანაარსებობის სივრცეს იკვლევდა. აქ შეიძლება ეგრეთ წოდებულ მესამე ნაკადზეც საუბარი, თუმცა ამ ეტაპზე ეს ნაკლებად საინტერესო იქნებოდა. არიზონის შტატში დაბადებული და კალიფორნიის სამხრეთში დაღვინებული მინგუსი ბავშვობიდან მუსიკალურ განათლებას იღებდა. მისი არჩევანი კი ჩელო იყო. ოცნებობდა კლასიკური მუსიკის წიაღში დაფრთიანებაზე. მაგრამ ის რომ დრო იყო ცუდი, აფროამერიკელებისთვის ეს გზად დახურული აღმოჩნდა. მერე 8 წლის ასაკში რადიოში მოისმენს დიუკ ელინგტონს და ასე იწყება მისი ახალი გადაცემა. მოგვიანებით გადადის კონტრაბასზეც. როცა მას კითხეს, რატომ დაინტერესდი ჯაზითო, პასუხი მარტივი და ძალსახა იყო. ეკლესია და დიუკ ელინგტონი. ასევე მრავალფეროვანი იყო მისი მუსიკაც. მრავალფეროვანი და რთული. უინტონ მარსალისიც კი აღნიშნავს ამას. უინტონის თქმით, მინგუსის მუსიკა თავისი ცვალებადი ფორმებით რთული შესაძლებელია, მაგრამ ის აუცილებლად უნდა შევასრულოთ, იმიტომ რომ მისი მნიშვნელობა და გზავნილი უდიდესია. დიდი ამინგუსის პოლიტიკური და სოციალური კომენტარიც მისი მუსიკა გვერდს ვერ აუვლიდა ქვეყანაში გააქტიურებულ პროცესებს, ბრძოლას უფლებებისთვის და უსამართლობას. მას პირადად ჰქონდა გამოვლილი არც თუ ისე სასიამოვნო გზა. მასში ბევრი რასათან არსებობდა. ბავშვობაში კალიფორნიაში ცხოვრებისას შავკანიანებისთვის ის არ იყო საკმარისად შავკანიანი, თეთრებისთვის კი თეთრი. და ეს გაუცხოება მას კარგად ახსოვდა. პრინციპში მთელი ცხოვრების განმავლობაში გახვა კიდეც. სწორედ რასიზმისა და სოციალური უსამართლობის წინააღმდეგ იმაღლებს ხმას მინგუსი თავის ყველაზე პოლიტიკურ კომპოზიციაში Fables of Phobos. ამით Little Rock-ის კრიზისის სახელწოდებით ცნობილ მოვლენებს ეხმაურება. რა დროსაც არკანზასის შტატის გუბერნატორმა გვარად ფობუსმა ქუჩებში ეროვნული გვარდია გამოიყვანა მხოლოდ იმის გამო, რაცა სკოლაში რასობრივი ინტეგრაციის პროცესისთვის შეეშალა ხელი. ამ მნიშვნელოვან ჩანაწერში მონაწილეობდა გენიალური ერიკ დოლფი. და აქ მინდა რამდენიმე სიტყვა ვთქვა ამ ორი დიდი მუსიკოსის თანამშრომლობასა და ურთიერთგავლენაზე. პატივის ცემაზე, რაც ერთმანეთის მიმართ უხვად გააჩნდათ. არადა მინგუსი არ იყო ურთიერთობებისთვის იდეალური, ან მარტივად სამეგობრო პერსონაჟი. ამაზეც ვიტყვი მოგვიანებით. ერიკ დოლფის შესახებ ერთი მსუყე ეპიზოდი გვაქვს უკვე მომზადებული რადიო ბაქანის ფარგლებში. დოლფი იყო ადამიანი, რომელიც 60-იან წლებში შეეჭიდა ისეთ აზურთებულ, აბობოქრებულ ჯაზურ სცენას, სადაც რევოლუციონერი ორნეტ კოლმენი და კოლტრეინი ცვლიდნენ მუსიკას. და ერიკმა თავისი გამორჩეული ბგერა, თუ ფლეიტით და თუ საქსაფონით ნამდვილად თქვა და დაამღერა. მინგუსის დასტაში, რომელიც არ იდგა რომელიმე ერთ შემსრულებელზე, პრინციპში პირიქით, უფრო ერთიან სტრუქტურას ქმნიდა, სადაც თავისი ბგერა და ამოძახილი ყველას ერგებოდა, ვირტუოზი დოლფი მაინც იოლად იკითხება. მინგუსი კი მისი ყოფნით რაღაც საყრდენს პოულობდა, შემოქმედებითი თავისუფლებისთვის აუცილებელ ელემენტს იძენდა. ერიკი მას თავისუფალი იმპროვიზაციის სიღრმეებში ბოლომდე გადავარდნის ფუფუნებას უქმნიდა. ეს ჰარმონია ერღვევა 1964 წელს, შესანიშნავი, ვიტყოდი, გენიალური ევროპული ტურნეების შემდეგ, როდესაც ერიკი სოლო კარიერის დასაწყებად მინგუსის ორკესტრ ლაბორატორიას დატოვებს. მინგუს რთული ხასიათი კი ჰქონდა და ჯაზის განრისხებულ კაცსაც შეარქმევენ, მაგრამ დოლფის დიდად ვერ უნაწყენდებოდა ხოლმე. პირიქით, გაცილებაც კი მოუწყდა ბენდმა Goodbye Eric Dolphy Hurry Back შეასრულა. ვინ წარმოიდგენდა, რომ ორი თვის შემდეგ 36 წლის დოლფი ბერლენში ექიმების გულგრილობის შედეგად დაიღუპებოდა. იმ დროს, როცა უნდა აფეთქებულიყო, ეთქვა იმაზე მეტი, ვიდრე მოასწრო. მოვისმინოთ ნაწყვეტი მინგუსის კომპოზიციიდან So Long Eric, 1964 წელს სექსტეტით შესრულებული და შესანიშნავი დოლფისეული სოლოთი. Thank you. ჩარლზ მინგუსი მხოლოდ ინსტრუმენტალისტი რომ ყოფილიყო, მხოლოდ ასე შევიდოდა ჯაზის ისტორიაში. ერთ-ერთ სტატიაში ამოვიკითხე ეს სიტყვები და ნამდვილად ასეა. მისი კონტრაბასი კომპულსირებდა, გმინავდა, ოსტატურად ცვლიდა ტემპს. ეს კონტრაბასი უხეშიცაა და დახვეწილიც, ფეთქავით და ფაქიზით. საერთოდ მინგუსთან ეს გაურება ხშირია. გაურების გრძნობა, გაურებული ემოცია და ასე შემდეგ. ხო, როგორც მხოლოდ კონტრაბასისტი ის აუცილებლად გახდებოდა ლეგენდა, მაგრამ როცა ამას ემატება მისი კომპოზიციური გენია, სულ სხვა შრეებში გახავს მინგუსი და მისი როლი, როგორც დიდი ამერიკელი კომპოზიტორისა. სადღაც დიუკ ელინგტონთან ახლოს. რაც შეეხება იმ გაურებებს, მინგუსი თავადაც ისეთი ურთიერთ გამომრიცხავი გმირი გახლდათ. ცოტა ქაოტურიც. ბობოქარი ხასიათის, მაგრამ გრძნობი არეც. ტირანული ჩვევებით და რომანტიკოსიც, ტრადიციონალისტი და ნოვატორი. ასეთივია მისი მუსიკაც. ის არეტეოდა რომელიმე სტილის თუ მიმდინარეობის ჩარჩოში. კატეგორიზაციის მიღმა არსებობდა. ეს იყო უბრალოდ მინგუსის მუსიკა. უყვარდა ინსტრუმენტის ბოსროლა ხოლმე და კოლეგა მუსიკოსებისთვის მუშტის მოღერებაც. დიდი ახირებული ვინმე კი იყო, მაგრამ ჰეპატიებოდა ისეთებს აკეთებდა ინსტრუმენტით, კომპოზიციებით და მუსიკალური ფიქრის თავისებურებით, მინგუსისეული მანერით. ერთხელ მისი ორკესტრის წევრს მუშტი ისე მოარტყა, კბილის ჩამოუღო და მაღალ რეგისტრში დაკვრის შესაძლებლობა მოუსპო პრაქტიკულად. თუმცა ბოლოს, რა თქმა უნდა, მაინც მუსიკამ გაიმარჯვა და ეს ორი მუსიკოსი დიდი ხანი, ძალიან დიდი ხანი ერთად უკრავდა. ეს მთასავით კაცი შესრულებისას სიგარეთ პირში, მდუმარებაში თითქოს რაღაც საიდუმლო იცისო მშვიდად უკრავდა და უცებ მომდევნო წამსვე ვულკანივით ამოიფრქვეოდა და დაწვავდა ყველას და ყველაფერს ირგვლივ. მინგუსი ჯაზში ბუნების მრისხანე ძალას წარმოადგენდა. წალეკავდა ყველაფერს შემოქმედებითი შიმშილით შეპყრობილი დევი კონტრაბასით ხელში. ერთი გამორჩეული მიდგომაც ჰქონდა მის მუსიკოსებს, თავის კომპოზიციებს პარტიების ღიღინით ან ფორტეპიანოთი გადასცემდა, სანამ ეს უკანასკნელების სმენით არ დაიმახსოვრებდნენ. ასეთ ვინმე იყო მინგუსი და ზუსტად იმის გამო, რომ კომპოზიციები არ იწერებოდა და ასე ზეპირად გადასცემდა მუსიკოსებს, ჩნდებოდა მეტი სპონტანურობის, ინდივიდუალობის წარმოჩენის სივრცე. ეს ერთგვარი ჯაზური ლაბორატორია, რომელსაც თავად მინგუსი ჯაზ ვორკშოპს ეძახდა, მართლაც გამორჩეული მუსიკოსებით იყო ნაშენები. მას ჯეროდა, რომ ერთგვარი კონტროლირებადი ქაოსით მუსიკოსები რაღაც თავისას შემოიტანდნენ ამ პროცესში, კომპოზიციაში. ჩარლზ მინგუსი 30 წელი მოღვაწეობდა და ქმნიდა გულმოდგინედ, გულამთებული. ძალიან ბევრი გამორჩეული ალბომის ჩაწერა მოასწრო და შექმნა თავისი უნიკალური მუსიკალური ტერიტორია, მინგუსის ენა. იგი 1969 წელს მექსიკაში ამიოტროფულ გვერდით სკლეროსთან დაკავშირებული გართულებებით აღესრულა. ახლა მინდა მოვისმინოთ ჩემი აზრით მინგუსის მაგნუმ ოპუსი, The Black Sand and the Sinner Lady, საოცარი 40-წუთიანი ალბომი. არდა, ეს ალბომი შეიძლება არც და ვერც ჩაეწერათ. მინგუსმა დაარწმუნა ხმის ჩამწერი სტუდია, რომ რაღაც განსაკუთრებული ეპყრა ხელთ. სხვადასხვა მიზეზის გამო ჩაფლავდა ეგ ამბები და ალბომს ჩაწერა აღარ ეწერა რომარა ფალსი სტუდიის წარმომადგენელი ბობ ტილე, რომელმაც რაღაცა დაინახა ამ ალბომში, ამ იდეაში, დაიჭირა ეს პერსპექტივა და არ დაიშურა ძალა, ენერგია, რესურსი, რომ ეს შედევრი გაკეთებულიყო. ბოლოს მინგუსი, რომელიც დიდად არ სწყალობდა მუსიკის კომერციულ მხარეს და სტუდიებს, მაინც აღიარებს. პირველად მოხდა, როდესაც კომპანია რეალურად დამეხმარა აუდიტორიასთან მიმეტანა ჩემი მუსიკალური ჩანაფიქრი. სტუდიამ ამისთვის არ დაინანა არც ფული და არც მოთმინება. ეს ალბომი უნიკალური და ალბათ მინგუსის ყველაზე სრულყოფილი განაცხადია, რომელიც ჩაგახედებს წარსულშიც და მომავალშიც. და რაც მთავარია, ის ისევე ცოცხლად და გემრიელად ისმინება, როგორც 1963 წელს. The Black Saint and the Sinner Lady მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი საუკეთესო და გახმაურებული ალბომია. რადიო ბაქანი 105-ზე, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომდევნო კვირას ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. Yeah.
ყოველ კვირა დღეს რადიო აჭარის ეთერში საუბრები კულტურაზე გადაცემაში რადიო ბაქანი.